Να καλημερίσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Μαραβέγια, τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια, για τον οποίο ακούω έντονα τελευταία ότι θα είναι και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη μονοεδρική περιφέρεια της Κεφαλονιάς. Είναι έτσι, κύριε Μαραβέγια?
Έτσι φαίνεται.
Έτσι φαίνεται, έτσι ακούω από παντού. Θέλω να ρωτήσω, με αφορμή και την εκταμίευση των 725 εκατομμυρίων ευρώ από τα κέρδη των ευρωπαϊκών τραπεζών που κατέχουν ελληνικά ομόλογα και τη δήλωση του Πρωθυπουργού, αν τα πράγματα είναι εξίσου αισιόδοξα και για τη χρονιά που έρχεται. Γιατί ακούω μαύρες προβλέψεις για τη χρονιά αυτή. Ακούω ότι θα είναι χειρότερη πανευρωπαϊκά, ότι μπορεί να μπει και σε ύφεση η Ευρώπη. Και ακούω επίσης από τους ειδικούς ότι εκεί στο Μάρτιο-Απρίλιο, που τα ενεργειακά αποθέματα της Ευρώπης θα έχουν μειωθεί στο ελάχιστο, μπορεί να δούμε νέα έκρηξη των τιμών στην ενέργεια. Και θέλω τη γνώμη σας, θέλω τις προβλέψεις σας.
Ναι, πρώτα απ' όλα πριν ξεκινήσω την συζήτησή μας, θα ήθελα να πω χρόνια πολλά και σε εσάς και σε όλους τους Νίκους και Νικολάδες.
Να είστε καλά, δεδομένου, κύριε καθηγητά.
Δεδομένου βάλιστα ότι και ο πατέρας μου και ο γιος μου είναι Νικολάδες.
Να τους χαίρεστε και τους δύο, να είναι γεροί.
Και εσείς να είστε καλά. Πέρα από όλα αυτά λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι είναι αλήθεια ότι η ορμή, να το πω έτσι με απλά λόγια, η ορμή που έχει η ελληνική οικονομία, που έχει φτάσει το 22 να έχουμε μια ανάπτυξη, μια αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος πάνω από 6%, πράγμα πρωτόγνωρο έτσι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι περισσότερο από 2,5-3%. Αυτή λοιπόν η ορμή, οι πιθανότητες να συνεχιστεί είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και αυτές οι προβλέψεις ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να έχουμε μηδενική ανάπτυξη, ιδίως στις βορειότερες χώρες, στη Γερμανία κλπ., το καταλαβαίνουμε τους λόγους. Στην Ελλάδα φαίνεται και όλες οι προβλέψεις μιλούν είτε για 1,5%, είτε για 1,8%, είτε για 2%. Έτσι όπως εγώ παρακολουθώ τις εξελίξεις, έχω την αίσθηση ότι μπορεί να είμαστε και στο 2% και να κάνουμε υποεκτίμηση. Που σημαίνει δηλαδή ότι βεβαίως δεν θα έχουμε την ανάπτυξη της περασμένης της χρονιάς που ζούμε, της τρέχουσας χρονιάς, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα έχουμε και ύφεση σε καμία περίπτωση για πολλούς λόγους, δύο από τους οποίους τους σημαντικότερους μπορώ να σας τους πω. Ο ένας λόγος είναι ότι διατηρείται ακόμα η κατανάλωση, έτσι, διότι έχουμε και αύξηση των καταθέσεων, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και επιπλέον μην ξεχνάμε ποτέ ότι η μείωση της ανεργίας έβαλε στην αγορά εισοδήματα. Η μείωση της ανεργίας από το 17% στο 11,5% περίπου έβαλε στην αγορά ανθρώπους οι οποίοι έχουν εισοδήματα και είναι σε θέση να εξοδέψουν, να καταναλώσουν. Αυτό μην το ξεχνάμε, έχει μεγάλη σημασία σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια κατάσταση όπου η Ελλάδα με τις ενέργειες της κυβέρνησης και όχι μόνο είναι επενδυτικός προορισμός. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ η επιτυχία πάλι της κυβέρνησης που να έχει τόσο πολύ σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία της ελληνικής οικονομίας, πράγμα το οποίο επιβραβεύεται όπως είδατε και από το Eurogroup, που είδαμε ότι ομοφόνος φαίνεται να ευνοεί, έτσι, και να αντιλαμβάνεται πλήρως την ανθεκτικότητα και το δυναμισμό, θα έλεγα εγώ, της ελληνικής οικονομίας. Θα μου απαντήσετε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι
τώρα,
αυτό φαίνεται στον κόσμο.
Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτουν οι πολίτες, κύριε καθηγητά. Κύριε καθηγητά, λένε δηλαδή ότι οι αριθμοί ευημερούν, αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν. Διότι υπάρχει το ράφι του σούπερ μάρκετ, υπάρχει η αντλία του βενζινάδικου, όπου τα πράγματα είναι δύσκολα. Και εσχάτως υπάρχει και η δόση του δανείου που ανέβηκε λόγω της αύξησης των επιτοκίων.
Πολύ και ωραία. Ναι.
Το ερώτημα είναι λοιπόν, είναι αρκετά αυτά που κάνει η κυβέρνηση για να στηρίξει την κοινωνία. Έχει τη δύναμη να συνεχίσει να τη στηρίζει το 23. Μήπως έχει δίκαιο η αντιπολίτευση που λέει ότι δεν είναι γενναίες οι κινήσεις και πρέπει να υπάρξει μείωση του ΦΠΑ, για παράδειγμα, σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης ή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
Ναι, θα σας απαντήσω. Πρώτα απ' όλα, να το δούμε και λίγο ανάποδα. Σκεφτείτε, εάν η ελληνική οικονομία δεν είχε αυτό το ρυθμό ανάπτυξης φέτος, πράγμα που καταφέρνει να δώσει έσοδα, φορολογικά έσοδα, χωρίς αύξηση των φορολογικών συντελεστών. Να το καταλάβει ο κόσμος, δεν αυξάνονται οι φορολογικοί συντελεστές, αυξάνεται το ποσό των φόρων που εισπράττει η κυβέρνηση, ακριβώς διότι έχουμε μια αναπτυξιακή δυναμική. Σκεφτείτε, και με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση μπορεί να δίνει, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, προς τους ευάλωτους και τα μεσαία στρώματα, μια σειρά από επιδόματα κλπ. Και μιλάμε για κάτι δισεκατομμύρια, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά. Σκεφτείτε να μην υπήρχε αυτή η δυνατότητα να δοθούν αυτά τα χρήματα. Πόσο τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Γι' αυτό και βλέπουμε και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και δίπλα είναι δίπλα μας στην Ιταλία, βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι πολύ δυσκολότερα από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Θέλω να πω γιατί. Διότι δεν έχουν τα περιθώρια οι κυβερνήσεις να χορηγούν διάφορες μορφές επιδοτήσεων, επιδομάτων ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι επειδή τα πράγματα δεν είναι ποτέ απόλυτα και όλα τα ζητήματα είναι συγκριτικά, έτσι δεν είναι, όλα είναι σχετικά, πρέπει να αντιληφθούμε ότι τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ χειρότερα αν δεν είχε καταφέρει η κυβέρνηση και με τη συγκυρία, εν πάση περιπτώσει, του τουρισμού κλπ. Να έχει αυτή την ανάπτυξη. Και του χρόνου που θα έχουμε γύρω στο 2% που σας είπα, πάλι αύξηση του ακαθάριστου χωρίου προϊόντος, πάλι θα υπάρχουν περιθώρια προς αυτή την κατεύθυνση. Προσοχή όμως, προσοχή, νομίζω το ξέρει η κυβέρνηση πάρα πολύ καλά, ότι να μην ξεφύγουμε από τη δημοσιονομική ισορροπία. Προβλέπεται του χρόνου να έχουμε ένα μικρό πρωτογενές πλεόνασμα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι σιγά σιγά έτσι θα πρέπει να επανέλθουμε όχι βεβαίως σε κάτι υπέρογκα πρωτογενή πλεονάσματα του παρελθόντος, της τάξης του 3,5-4%, αν θυμάστε, αλλά θα πρέπει να επανέλθουμε σε πλεονάσματα πρωτογενή της τάξης του 2%, σταδιακά όμως. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες που έχει η ελληνική πραγματικότητα και βεβαίως αντιλαμβάνεται και εκείνο που την τρομάζει, και όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τις διεθνείς αγορές, είναι η πιθανότητα να μην μπορέσουμε να κάνουμε μια βιώσιμη και σταθερή κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Νομίζω ότι αυτό είναι ο μεγάλος φόβος και αυτό νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.
Τώρα, δεν μου είπατε οι προτάσεις της αντιπολίτευσης πώς σας ακούγονται για τη μείωση του ΦΠΑ και για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Δύο πράγματα θα σας πω πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω αν θυμάστε, με την προηγούμενη κυβέρνηση είχε μειωθεί ο φόρος στην εστίαση, αν θυμάστε. Έτσι, ο φόρος, ο ΦΠΑ στην εστίαση, και το αποτέλεσμα ήταν σχεδόν μηδενικό. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι η αγορά δεν μπορεί να αστυνομευτεί έτσι όπως θα θέλαμε. Δεν αστυνομεύεται η αγορά. Είναι εξαιρετικά απίθανο. Και όποιος πιστεύει ότι μπορεί να αστυνομεύσει την αγορά, νομίζω πως δεν είναι. Βεβαίως έλεγχοι γίνονται και πρέπει να γίνονται και να γίνονται περισσότεροι, αλλά δεν αστυνομεύεται η αγορά. Το πιο πιθανό λοιπόν, με μία μείωση του ΦΠΑ, το όφελος δεν θα ήταν στους καταναλωτές, αλλά θα ήταν κατά κύριο λόγο στους πολιτές. Δεν λέω στους βιομηχανούς ή οποιοδήποτε άλλους, στους πολιτές γενικώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το έχουμε ζήσει, το έχουμε δει, έτσι, ιδίως στην ελληνική πραγματικότητα, αυτό συμβαίνει πάντα. Και θα είχαμε με ένα χάσιμο, μια ζημιά στα δημόσια έσοδα, από την οποία δεν θα επωφελούνται καθόλου τα ευάλωτα και τα μεσαία στρώματα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Γι' αυτό η κυβέρνηση δεν προχωρεί προς αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι σωστά κάνει, και το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή είναι αυτής της άποψης, ότι δεν πρέπει να γίνονται οριζόντια μέτρα, αλλά να είναι στοχευμένα συγκεκριμένα σε συγκεκριμένες ομάδες, με τον τρόπο με τον οποίο συμβαίνει σήμερα.
Τώρα, για να κλείσουμε, θέλω και ένα σχόλιο σας, κύριε Μαραβέγια, κύριε καθηγητά, για την αντίδραση της Ευρώπης στην ενεργειακή κρίση. Θα την χαρακτήριζα ραντάν πλάν. Όσοι διαβάζουν Λούκι Λουκ ξέρουν, είναι ο σκύλος που το πατά στην ουρά στην πρώτη σελίδα και πετάγεται πάνω στην 20. Αλλά φοβάμαι ότι θα προσβάλλω τον ραντάν πλάν.
Έχετε δίκιο. Να σας πω, έχω γράψει ένα άρθρο για την ευρωπαϊκή κακοφωνία στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης. Έτσι, δυστυχώς κάθε χώρα έχει διαφορετικά συμφέροντα στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης. Άλλες δεν θέλουν να απεξαρτηθούν από την Ρωσία, όπως ξέρετε πολύ καλά. Άλλες έχουν πολύ διαφορετικό ενεργειακό μείγμα, όπως είναι οι σκανδιναβικές χώρες που έχουν προχωρήσει πολύ με τις ΑΠΕ. Άλλες έχουν την πυρηνική ενέργεια, όπως είναι η Γαλλία, παραδείγματος χάρη. Άλλες, οι νοτιότερες χώρες, δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλες ανάγκες όσο έχουν οι βορειότερες χώρες σε φυσικό αέριο, διότι έχουν πολύ ισχυρή βιομηχανία, ενώ οι νότιες δεν έχουν. Όλο αυτό το puzzle, όπως καταλαβαίνετε, οδηγεί προς μια κακοφωνία, όπως λέω εγώ, ότι με αποτέλεσμα η Γερμανία, και όχι μόνο η Γερμανία, αλλά και οι βορειότεροι, που έχουν μεγάλες ανάγκες σε φυσικό αέριο, να φοβούνται ότι αν μπει πλαφόν στο φυσικό αέριο θα έχουμε πρόβλημα με την τροφοδοσία, με τον ανεφοδιασμό, με αποτέλεσμα να η κατάσταση να παραμένει ως έχει. Σκεφτείτε ότι στον κορονοϊό, που όλες οι χώρες λίγο ως πολύ είχαν πληγεί με τον ίδιο τρόπο, οδηγηθήκαμε σε πολύ σημαντικά βήματα προς την ολοκλήρωση της Ευρώπης. Δηλαδή, το θυμόσαστε πάρα πολύ καλά και το είχαμε συζητήσει και μαζί, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν ένα τεράστιο βήμα αλληλεγγύης προς τις χώρες οι οποίες είχαν προβλήματα. Αλλά και οι άλλες χώρες, οι βορειότερες, είχαν και αυτές προβλήματα και μπορούσαν να κατανοήσουν ή, εν πάση περιπτώσει, ήταν πάρα πολύ κοντά ο προβληματισμός. Τώρα οι χώρες είναι διάσπαρτες. Κάθε χώρα έχει τα δικά της. Και σε περίοδος κρίσεως, όπως ξέρετε, δυστυχώς, όπως το ζήσαμε και στη δεκαετία του 70, κάθε χώρα προσπαθεί να εξυπηρετεί στα δικά της συμφέροντα. Είδατε με τη Γερμανία με τα 200 δισεκατομμύρια που μπορεί να αποζημιώσει τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, πράγμα το οποίο θέτει και ζητήματα ανταγωνιστικότητας, έτσι, ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών. Και ο τρόπος με τον οποίο που προσπαθεί να κάνει εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, η Γερμανία κλπ. Για δικό της όφελος, χωρίς. Θέλω να πω, δεν κατηγορώ τη Γερμανία, θέλω να πω ότι κάθε χώρα προσπαθεί να περιχαρακωθεί και να σώσει την κατάσταση, ας το πούμε έτσι, μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία. Αντί να γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Αντί δηλαδή η Ευρώπη να έχει μια φωνή η οποία θα ήταν πραγματικά πολύ δυνατή και θα ακουγότανε, διότι καταλαβαίνετε ότι ο καθένας από μόνος του, είτε η Γαλλία, είτε η Γερμανία, είτε οποιοδήποτε, δεν μπορεί να ακουστεί. Και βλέπετε τι γίνεται τώρα, ότι δεν υπάρχει ούτε ευρωπαϊκή αυτονομία, ούτε στην ενέργεια, ούτε στην άμυνα, ούτε στην εξωτερική πολιτική. Τα βλέπετε όλα αυτά. Δυστυχώς εκεί βρισκόμαστε και είναι πραγματικά για μας που αγαπάμε πάρα πολύ και θεωρούμε ότι η Ευρώπη είναι το σπίτι μας, για μας είναι πάρα πολύ θλιβερό. Αλλά ελπίζουμε ότι μια κρίση μπορεί να οδηγήσει και σε συνειδητοποίηση της πραγματικότητας.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια. Δεν είναι δουλειά μου και δεν μου πέφτει λόγος, κύριε καθηγητά, αλλά νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία σας ξοδεύει αν σας κατεβάσει τη μονοεδρική της Κεφαλονιάς. Θα έπρεπε να σας αξιοποιήσει κεντρικά στο επικρατείας για να μιλάτε σε όλη την Ελλάδα. Να σας ταλαιπωρήσει λίγο παραπάνω, δηλαδή προς όφελός της. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.